Ви слухаєте Радіо Свобода. Сёлета беларусы на Беласточчыне адзначаюць 70-е ўгодкі крывавага рэйду аддзелу польскага антыкамуністычнага падполля, у выніку якога былі спаленыя 5 вёсак і загінулі 80 чалавек мірнага насельніцтва. Крывавым рэйдам супраць беларусаў у студзені-лютым 1946 году камандаваў капітан Рамуальд Райс, памянушцы буры. У 44-м годзе ён перайшоў з акаўцамі з Віленшчыны на Беласточчыну. Факты сведчаць, што карныя акцыі былі скіраваныя менавіта супраць праваслаўных беларусаў, бо, напрыклад, калі байцы бурага сустрэлі сялянаў на нарыхтоўцы ў лесе, ім загадалі перахрысціцца і прачытаць малітву. Тых, хто не зрабіў гэта на каталіцкі спосаб, расстралялі. Прыкаментаваць трагічныя падзеі 46-го году і іхныя наступствы для беларуска-польскіх дачыненняў на Беласточчыне Радыё Свабода папрасіла гісторыка Алега Латышонка, старшыню беларускага гістарычнага таварыства і прафесара ва Універсітэце Беластоку. Інтэрв'ю ўзяў Ян Максімюк.
Крывавая расправа польскага антыкамуністычнага падполля з мірнымі цывільнымі жыхарамі некалькіх беларускіх вёсак на Беласточчыне ў 1946 годзе пасля падзення камунізму атрымала супярэчлівыя прававыя ацэнкі. У 1995 годзе вайсковы суд у Варшаве рэабілітаваў Рамуальда Райса Бурага, які камандаваў расстрэлам беларусаў і спаленнем беларускіх вёсак, і вырашыў, што Рамуальд Райс знаходзіўся, цытую, «у абставінах вышэйшая неабходнасць, якая прымушала яго рабіць дзеянні, не заўсёды адназначныя этычна». Канец цытаты. А вось у 2005 годзе Інстытут нацыянальнай памяці у выніку свайго следства дайшоў да высновы, што дзеянні Бурага ў студзені-лютым 46-га на Беласточчыне, цытую, мелі прыкметы генацыду. У тым самым годзе акруговы суд у Беластоку заявіў, што забойства цывільных людзей іншага веравызнання і нацыянальнасці, у тым ліку жанчыны дзяцей, нельга нічым апраўдаць і што дзеянні Бурага злачынства генацыду. Маем тут прававую калізію ў ацэнцы гістарычных фактаў ці не?
No, безумовно, маем, поколки маем дзве розныя ацэнкі, але тут абсалютна справа ў памылцы вайсковага суда, паколькі ён выдаў прысуд супярэчны з польскай канстытуцыя, якая сцвярджае, што найвышэйшай каштоўнасцю ёсць людскае жыццё, няма ніякага апраўдання. To był inny czas, prosta, tady wszystko odbywało się na takim podjomie, że to już wyprawiają się pomyłki komunistycznej ulady i tak ten sąd wszystkich prosta pogalowna rehabilitował. To nie tylko idzie sprawa pro Buraga, ale pro innych podpolszyków, jakie tak samo mieli szmatlikie kryminalne sprawy faktyczne uodnośne do Polaków.
Вось на аснове гэтага рашэння суду ў Варшаве сям'я Бурага, ягоныя нашчадкі, як я разумею, атрымалі рэкампенсату. А чаму вось гэтая прававая ацэнка дадзена Інстытутам нацыянальнай памяці і судом у Беластоку, якая кажа пра злачынства генацыду ў адносінах да падляцкіх беларусаў, не дае нашчадкам і сем'ям забітых, спаленых і параненых права на кампенсацыю ад дзяржавы?
А вось гэта я ніяк не магу зразумець, бо калі прыняць, што першае рашэнне суда вайскова, што буры фактычна прадстаўляў польскую армію, ну, дык павінна быць якаяся кампенсацыя за тое, што то ад польскай дзяржавы, калі ўжо аказалася, што гэта было злачынства. Проста не маю ніякого тлумачэння. На мой погляд, абсалютна трэба было б такую кампенсацыю даць сем'ям памардаваных.
Можа справа тут у тым, што проста гэтыя сем'і забітых, яны, як бы скажам, не выступалі ў нейкую такую закон прававую дарогу?
Я ведаю, выступалі, але тут трэба помніць пра тое, што все працэсы, якія адбываліся ў 90-е гады і па сённяшні дзень, яны таксама маюць палітычную афарбоўку, паколькі практычна сем'і гэтыя знайшліся ў руках людзей, якія ясна паставілі на посткамуністаў, што яны, быццам бы, тыя посткамуністы вырашаць усе справы. Гэта была вялікая памылка, але гэта азначала таксама, што такія людзі, як, напрыклад, я, былі адсунуты ад гэтай справы, і не толькі я, і ведаю, што таксама тадышні бургамістр Бельска Падласка Андрэй Стэпанюк, які правёў справу перапахавання гэтых вазакоў на могілках у Бельску Падласкім, таксама адчуваўся. się dziadzą na temat tej sprawy. Тут маємо намного більш складану ситуацію, чим це могло б здаватися так просто звонку на перший погляд.
Наскільки забойства мирного білоруського насильства могли бути, так сказати, на руку тогочасним комуністичним владам у Польщі? Поміж Польщею і СССР була підписана домова об так званій репатріації, поводле якої проводилися переселення поляків з Білорусі в Польщу і білорусів з Білосточини в Совєтський Союз. Білоруси не квапилися покидати Польщу і їхати до Совєта. Ну, але після кривавого рейду у Бурага в 46-м це переселення з нашого боку активізувалося. Як з цим насамрэч було?
І ось гэта ёсць адзінае пытанне гістарычнае, якое яшчэ не было дастаткова даследаванае, паколькі такая думка прыходзіць шмат якім людзям, што проста гэта было дзеянне на руку камуністычнай уладзе, што проста прымушала беларусаў пакінуць сваю зямлю і прашчала на будучыню усе праблемы для якой-небудзь улады на гэтай тэрыторыі. Не магу адказаць паколькі на гэтае пытанне, таму што не ма адпаведных даследаванняў. Усе даследаванні вяліся ў такой плыні буры ахвяры, так, ці польскае ўзброенае падполле і яго ахвяры, а вось камуністычная ўлада неяк застаецца на баку. Здаецца, улады тадышняй Польшчы камуністычныя мелі досыць сілаў, каб не дапусціць да нечо падобна, але галавы за гэта не дам. Даводзілася чытаць, але публіцыстычныя артыкулы, дзе даказваюць аўтары, што было гэтых сілаў даволі многа, якія проста глядзелі на тое і не рэагавалі на тое, што адбываецца. Але гавару яшчэ раз, гэта толькі такая думка, даволі пашыраная, але нічым не даказаная.
У 1990-м і 91-м годах я гаварыў з людзьмі, ацалелымі з пажараў і расстрэлаў, у Занях і Залежанах, у 46-м. У Занях мне сказалі, што ў іхняй вёсцы жылі 4 каталіцкія сем'і, і іх буры папярэдзіў, што беларусаў будуць паліць і страляць. І тыя 4 каталіцкія сем'і потайкам павыносілі рэчы са сваіх хатаў, каб дабро не згарэла, калі б ад палаючых беларускіх хатаў заняліся і іх дамоўкі. І тыя палякі нічога не сказалі беларусам аб нападзе, павыносілі свае рэчы потайкам і чакалі, пакуль буры не пачне паліць і расстрэльваць іхніх суседзяў. Як такое патлумачыць? Пытаюся, бо я не помню, каб у час вайны ці перад вайною быў некі востры, польска-беларускі, ці лепш сказаць, каталіцка-праваслаўны антаганізм на Беласточчыне.
Ну, мы ж тады не жылі, не ведаем, як было і ў кожнай паасобнай вёсцы, но тут можна толькі сказаць адно, што гэта страшна, што так суседзі проста, можна сказаць, выдалі на смерць сваіх суседзяў іншай нацыянальнасці і веравызнання. Не было адкрытых канфліктаў, але ж гэта такі глухі, можа так глухое, не ведаю, як гэта назваць, но проста глухое непрыняцце адных другімі, яно было і раней, так што...
Такое маўклівае, так скажа, праўда ці не?
Такое маўклівае, але яно было, тым больш, што яшчэ ў другую сусветную тэрыторыя пераходзіла з руку рукі, ніхто не ведаў, што чы ё будзе, і, магло ў палакаў такое быць пачуццё, што лепш ужо, каб тых беларусаў выгналі і будзе спакойна, наша зямля будзе.
Які ўплыў аказалі гэтыя падзеі 46-го году крывавыя на фармаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці на Беласточчыне ў пазнейшых гадах, калі польскія камуністы ўвялі беларускамоўнае школьніцтва, дазволілі беларускую арганізацыю і беларускамоўную газету «Ніву». Яны, я маю на ўвазі гэтыя падзеі, схілялі беларусаў да большай згуртаванасці, ці наадварот, беларусы былі запалоханыя і не хацелі ніякай публічнай беларускасці?
Я тут трэба сказаць, што беларусы не былі ахвяра, якая чакала проста без ніякай сваёй актыўнасці. Проста ніхто не чакаў такога, але ўжо пасля зарганізавалася беларуская самаахова. Не трэба яе памыляць за тое, што была ў час другой сусветнай вайны пад немцам. То проста была арганізацыя, якая ну, у вымярэнні, скажам, бельскаў павета існавала. Людзі мелі шмат зброі. Цяжэйшым рабіла скарыстанне зброяй тое, што, напрыклад, калі беларуская вёска дала адпор атраду польскаў падпола, тады прыязджалі камуністычныя войскі і ўсіх тых беларусаў, якіх выявілі зброю, арыштоўвалі, бо яны не мелі права мець гэта ўзбраення. Tylko pośla takich zdarzeń Białorusi stali popełniać szarenki ORMO, to znaczy dobroochotnych formowania paramilitarnych, już komunistycznych. To było tylko dzieło tego, aby legalizować uzbrojenie. Sam ten krwawy rejd Buraha bezumowna i zgurtował Białorusów. Частку примусі учачи, але тих, які засталіся, згуртував мацніє і безумовно сприяв тому, що білоруси більше надію покладали у комуністичної Польщі, чимся у реставрації гетай довоєнної.
Як на гетая подія 46-го году на Білосточні глядять сьогодні поляки? Чи існує тут некий один погляд і підхід?
Одного погляду поляки на ніякую справу практично не мають, так само і на гетую. Я думаю, що більшість людей осуджає ці злочинства, але є груповка, націоналістів чи навіть шавіністів, які є просто для яких бури і інші цього типу люди, це герої. Вони не сприймають абсолютно ніякої аргументації, ні Інституту національної пам'яті, ні звичайної, ні історика. Для них просто бури і подобні, а ми герої, не дозволяючи ніяким словом закрануть навіть. Їх ахвяри – це комуністи, служаки НКВД і так далі.
З професором Олегом Латышонком гутарив Ян Максимюк.